Er du lige blevet gravid, og er du i tvivl om, hvilke skønhedsprodukter du kan bruge? Det spørgsmål får vi ofte fra jer lyttere, og svaret er faktisk hele grunden til, at vi skabte Honey Skincare. Alle Honeys produkter er nemlig parfumefri, certificeret og har en A-kolbe i kemiluppen, og kan derfor bruges hele livet, også under graviditet og amning. Du finder Honey Skincare i tothemoonhoneyshop.com.
Det kan være følelsesladet at opdage, at man er gravid. Og det er nærmest uanset, om det er første, anden eller tredje gang. For en ting er glæden og forestillingerne om graviditeten. Noget andet er kvalme, opkast og manglende overskud og de mange tanker om at skabe et nyt liv. Alt det taler vi om i denne panelsnak, hvor vi har besøg af tre gravide kvinder, der fortæller om at være gravid i første trimester. Vores panel består af intensiv sygeplejerske Laura Gershøj Brun, der er førstegangsgravid, e-commerce manager Anne-Sophie Jansford, der er mor til Julius på 2 år, og group finance partner Line Bille Rehardt, mor til Asta på 3 og Aura på 1 år. Mit navn er Bea Fagerholt, og lige om lidt skal du høre en To The Moon podcast med min kollega Rilu Schwartz som vært.
Hej og velkommen til en snak om at være gravid i første trimester. I er alle tre gravide i jeres andet trimester. Og jeg tror, det er første gang, vi har tre gravide kvinder siddende i stolen her. Så tak, fordi I vil komme. Velkommen til dig, Laura.
Tak.
Velkommen, Line.
Tak.
Og velkommen til dig, Anne-Sophie.
Tak.
Det her med at opdage, at man er gravid, er for mange ret følelsesladet, eller en stor dag for mange. Og nogle mærker, at der er noget, der spirer allerede, inden de skal have deres menstruation, og andre går flere dage over, før det ligesom går op for dem. Gud, jeg er jo egentlig gået over. Laura, du er gravid for første gang. Tillykke.
Tak.
Hvordan fandt du ud af, at du var gravid?
Jeg finder ud af, at jeg er gravid sådan lidt anderledes, end jeg havde forestillet mig faktisk. Jeg tror, jeg havde gjort mig forestillinger om, at så får man ikke sin menstruation, og så tager man en test, og så finder man ud af det. Og det skulle være det her om morgenen, og man skulle fortælle det til sin kæreste og så videre. Men der sker egentlig det, at jeg har haft en lang dag, og på vej hjem fra studiet, så er det som om, jeg kan mærke hele min krop. Og tænker, det er også, det må være, fordi jeg har været nede at træne i dag, og det var også en hård træning, og kommer med alle mulige undskyldninger for det. Vi spiser aftensmad og snakker om, at nu er det snart jul, og jeg skulle drikke portvin med min far, og så er der alligevel noget i mig, der er, sådan, der er et eller andet, der er mærkeligt. Så jeg går ud, og så tænker jeg, ej, jeg tisser lige på en test, bare for sjov, og som var lidt skørt, og så går jeg ud igen og glemmer lidt, at jeg har tisset på den her test ude på badeværelset, og går så ud, og så er den positiv, og jeg går fuldstændig i stå. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi det er om aftenen, og sådan er det jo ikke, det skal være. Og jeg går ligesom ud og fortæller min kæreste det, men ved heller ikke helt, hvad jeg skal sige. Og det eneste, jeg egentlig også siger, det er jo så tidligt, og så er det jo kun i uge 3, og det kan jo slet ikke lade sig gøre. Og det er nok ikke noget alligevel, og du må ikke rigtig være glad, men lidt må du godt være glad. Så ringer jeg faktisk til Anne-Sophie, fordi jeg går lidt i panik.
Ja, for I to kender hinanden.
Vi kender hinanden.
I er veninder.
Rigtig godt. Ja, vi kender hinanden rigtig godt. Og alle mine tanker om, så måske er jeg længere henne, end jeg tror. Mine lillesøstre er tvillinger, så det er jo så først også en tanke, Anne-Sophie. Jeg får hisset en anden lidt op omkring, at måske er det tvillinger, og derfor er den positiv så hurtigt.
Det er sjovt, ja. At man nogle gange har brug for at ringe til sine veninder, ja. Når ens partner står lige ved siden af.
Ja.
Laura, du har ønsket at være gravid, så længe du kan huske tilbage, og det står også i din blå bog, faktisk.
Ja.
Hvad er det for en romantisk? Nu sagde du lige før, at du havde haft en masse forestillinger om, at så skulle man tage en test om morgenen og sådan noget. Men hvilken forestilling havde du om at blive gravid?
Jeg har nok så længe, jeg kan huske det, været fascineret af graviditeter og overvejede så lang tid, om jeg selv skulle være jordmor, og endte jo i faget som intensivsygeplejerske omkring nyfødte inde på Rigshospitalet. Så jeg har set mange graviditeter, jeg har set mange fødsler, jeg har set mange forældre blive forældre. Altså forældresdannelsen, synes jeg, er enormt fascinerende. Så jeg havde den her forestilling om, at når jeg selv blev gravid, så skulle jeg gå med den her søde lille hemmelighed, og det skulle bare være så hyggeligt og fint, og drømme og tanker og planlægning, og ja.
Og så kommer vi lidt ind på, hvordan det reelt har været de sidste 3 måneder her. Men yeah, først skal vi lige høre dig, Anne-Sophie. Du er gravid for anden gang. Mm. Hvornår tænkte du, jeg må hellere lige tage en test?
Jamen altså faktisk, så jeg var i en gruppechat med mine veninder, hvor der var en, der sådan helt random en fredag skrev, by the way, jeg er gravid. Og så når jeg tænkte, det tror jeg sgu også, jeg er. Altså sådan helt. Og jeg ved, at vi lige et par dage forinden, min mand og jeg har siddet, og jeg har sagt, ja, det er godt nok godt, at jeg ikke er gravid lige nu, fordi han er iværksætter og har en meget spændende periode lige nu. Men i min første graviditet var jeg virkelig ramt af kvalme og opkast, og jeg kunne bare slet ikke overskue tanken om at skulle det igennem lige nu og have et lille barn derhjemme. Så det var bare sådan skæbnen, at jeg så alligevel sad på det tidspunkt, jeg har siddet og sagt det, og var gravid. Så den fredag sidder vi om aftenen, og det er ligesom gået, jeg har gået og tænkt på det hele dagen. Jeg tror, jeg er gravid. Altså, det var meget sådan definitivt på en eller anden måde. Og så sidder vi og spiser aftensmad. Også bare en aften, heller ikke den der morgentest. Og så rejser jeg mig op og siger, jeg går lige ned og køber en test. Og så siger Kasper, hvad? Kan vi ikke lige spise færdig? Nej. Jeg skal bare ned og købe den test. Så gik jeg i Fakta og købte den der test, og så tissede jeg på den, og så kom jeg ud, og så havde jeg mine hænder over hovedet, og så var han sådan, er vi glade? Så var jeg bare sådan, det ved jeg ikke, om vi er. Men den er positiv. Og så gik der 3 dage, så begyndte jeg at kaste op. Så jeg var lidt længere end Laura. Men fortæller faktisk Laura, da du ringer til mig den aften og siger, jeg er gravid, så siger jeg, det er jeg også.
Så. Ja, for kan vi lige få opsummeret, hvor langt er du, Anne-Sophie?
Jamen, jeg går snart ind i min uge 17.
Og Laura?
Jeg må være i uge 13.
Line?
Ja?
Du har 2 piger på 1 år og 3 år.
Ja.
Og er gravid med din tredje?
Ja.
Pige? Tillykke.
Tak.
Hvordan reagerede du, da du opdagede, at du var gravid? Og hvordan opdagede du det?
Jeg har ret uregelmæssig menstruation, så jeg har ikke sådan fuld overblik over, hvornår jeg går over tid. Men en dag kører jeg hjem fra arbejde, og så tænker jeg sådan, det er godt nok langt, siden jeg har haft menstruation. Det skal siges, at jeg havde kun haft 2 menstruationer. Jeg ventede så på nummer 3. Og så tænker jeg, det er godt nok langt til siden. Og så tænker man mere og mere over det, så er det som om, at man har slet ikke spekuleret på det, men så lige pludselig så er man bare sådan, jeg er gravid-agtig. Og jeg kommer hjem. Og så kan jeg heller ikke vente, altså, og det er jo super dumt, fordi der hamsterhjulet er jo i gang og med 2 små. Så jeg går ud og tisser med den her, og så er den jo bare positiv. Jeg tror klokken var 5 eller sådan noget, altså virkelig i
ulvetimen,
ja. Og viser den til min mand, og vi kigger bare sådan overrasket på hinanden, men der er jo ligesom heller ikke tid til at snakke mere om det, så vi sådan, det må vi lige vente med. Og vi snakkede ikke så meget resten af aftenen, sådan, det var mere meget praktisk. Men ja, da børnene så var lagt i seng, og så var vi bare sådan, altså vi var glade, og det var sådan, altså vi ville gerne have 3 børn, vi havde ikke lige planlagt, at det skulle være så hurtigt. Men 7-9-13 har vores 2 nuværende børn, de har været ret nemme som baby, og graviditeten er også gået sådan okay. Lidt kvalme og sådan. Så vi var egentlig sådan ved godt mod og tænkte, det bliver godt det her.
Ja, for du går ind i den her graviditet som om, at den vil blive nogenlunde ligesom de 2 første.
Yes.
Og hvor langt er det, du er henne, Line?
Nu er jeg i uge 22. Så da jeg finder ud af det, har jeg været tilbage på arbejde i 2 uger efter 12 måneders barsel. Så det var også lidt en spændende tid med at skulle fortælle det til min arbejdsgiver.
Og hvor langt var du faktisk?
Da jeg finder ud af det, jamen, så bestiller jeg så en scanning, både for at jeg lige skulle tjekke, at der ikke var tvillinger, men også for at se, hvor langt jeg var hen. Og der var jeg så uge 6 eller sådan noget, da jeg finder ud af det.
Ja. Vi kommer ind på det der med, hvornår man skal fortælle det til sin arbejdsgiver, men først så vil jeg gerne lige høre om jeres sådan fysiske tilstand i de her 3 måneder, fordi det er jo meget forskelligt fra kvinde til kvinde, hvordan man har haft det. Hvis vi starter med dig, Laura. Du har lige overstået nakkefoldscanningen her i mandags.
Ja.
Hvordan har du reelt haft det sådan rent fysisk de seneste 3 måneder?
Jeg har haft det forfærdeligt. Der har ikke været nogen sød lille hemmelighed. Det har været benhårdt, hardcore, Og jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have gjort det uden min kæreste. Jeg begynder allerede at kaste op, lige da jeg er gået ind i uge 4. Det er jul, så vi vælger også at fortælle det til alle omkring os, fordi alle kan godt se, at jeg har det ikke godt. Også fra uge 5 af er sengeliggende ind til uge 9, 10 stykker, hvor at jeg er ude af lejligheden få gange. Heldigvis arbejder min kæreste rigtig meget hjemmefra, da hans chef sidder i Silicon Valley, og jeg ved ikke, hvad han skulle have klaret uden ham. De få gange, han var på kontoret, selvom han havde legnet den helt store buffet op, inden han gik, så græd jeg, når han havde lukket hoveddøren, fordi at jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle overleve, til han kom hjem igen. Fordi det at bare hente sig selv et glas vand, var altså et maraton for mig.
Og så får jeg jo lyst til at spørge dig, når du så lige så længe, du kan huske tilbage, gerne har ville være gravid og haft en eller anden forestilling om, hvordan det ville være, og det så måske var stik modsat af, hvad du havde forestillet dig. Hvordan har det været?
Det har været meget klaustrofobisk for mig. Mm. Jeg føler, at det har været det modsatte af, hvad jeg troede. Jeg har hørt om andre, der har kastet op, også fuldt med i Anne-Sophies første graviditet med Julius, men jeg havde den her forestilling om, at så kaster man op og så videre. Og jeg har hørt om en kollega, der også har kastet op i en skraldspand på vej på arbejde og så videre. Men det var mig ikke fysisk muligt. Jeg kastede op plus 15 gange om dagen, og det var bare så klaustrofobisk. Jeg tudbrølede allerede uge 5, fordi jeg havde forestillet mig, eller jeg var jo godt klar over, at når man får et barn, så ændrer ens liv sig, og man må prioritere anderledes. Men jeg havde ikke forestillet mig, at det allerede var fra uge 5. Mm-hmm.
Men det er også bare generelt svært at forestille sig, hvad det vil sige at være gravid. Og der er heller ikke to graviditeter, der er ens. Det ved du, Line, fordi din tredje her jo har været enormt anderledes end de to første. Så første gang er jo bare overvældende.
Ja.
Anne-Sophie, jeg ved, du også har stillet lidt spørgsmålstegn ved det her begreb morgenkvalme. Hvordan har du haft det?
Jamen, jeg har også haft enormt meget kvalme, og har ikke kun haft kvalme om morgenen. Jeg har haft sådan en heldags kvalme, men det er kommet jo i bølger, og så der er jo så mange gode råd til, at du kan spise det væk, og det kunne jeg faktisk ret meget første gang, jeg var gravid. Men det har jeg bare ikke kunnet den her gang. Altså, og derfor har jeg heller ikke spist så meget, faktisk. Fordi det lyder som en lang skræmmekampagne, det her, men man får det jo også sådan lidt selektivt i forhold til det, du spiser, skal du på en eller anden måde også kunne forholde dig til at få op igen. Mm. Altså sådan har jeg i hvert fald haft det.
Ja, hvordan smager det retur?
Ja, præcis, hvordan smager det retur. Så man spiser noget, man på en eller anden måde kan forholde sig til også, man ser igen. Eller, men heldigvis kan man sige, min kvalme er ret voldsom, men jeg kaster kun op nu om morgenen. Og har også tænkt på, at vide, om der er noget mentalt i det. Altså fordi det er som om, jeg kan ikke rigtig komme i gang med min dag, før jeg har kastet op. Og så nåede jeg på et tidspunkt at sidde på toilettet og bare tænke, det er et mindgame det her. Og nu skal du ikke kaste op, Anne-Sophie, nu går du bare. Og så har du en dag, hvor du ikke kaster op. Og det havde jeg så for 2 uger siden. Og det resulterede så bare i, at dagen efter var fuldstændig forfærdeligt, der kastede sig op flere gange. Så jeg var bare sådan, jeg måske kontronella her, tænkte, jeg kan styre det i højere grad. Og der må man jo bare, ligesom med alt muligt andet omkring det her med graviditet og fødsel, og også efter, bare slip.
Altså, overgive sig lidt.
Overgive sig, så lad kroppen.
Men kaster du stadig op?
Jeg kaster stadig op hver morgen, ja.
I uge 17.
Mm. Og jeg tror også, at jeg har tænkt sådan, folk er jo kun søde, og vil kun passe på en og sige, prøv at høre, når du kommer videre fra det andet, eller ind i det næste trimester, så ændrer det sig. Og det gjorde det jo også, da du var gravid med Julius. Og det var jeg også selv sådan, ja, selvfølgelig gør det det. Men nu er jeg 3 uger længere den her gang. Jeg skal også have en pige den her gang, så måske er der noget med det. Men jeg har ligesom bare besluttet mig for, at jeg kan kun blive skuffet, hvis jeg vågner og kaster op. Så jeg tænker bare, nu tager jeg en dag ad gangen. Og hvis jeg ender med at skulle kaste op hver dag resten af graviditeten, så er det det.
Line, som jeg sagde før, så dine 2 første graviditeter havde været forholdsvis nemme. Det skal man også passe på med. Så da du går ind til den her graviditet 3. gang, tænker du, det bliver nogenlunde samme forløb. Mm.
Og det gør det så ikke. Ja, altså, så det er jo klart, at fordi vi har 2 små på 1 og 3 år, så har vi de her overvejelser om, altså sådan, hvordan det bliver, og hvordan vi nu skal klare det. Sådan, men vi var sådan begge to, men det er okay, det er lidt morgenkvalme, og så kører vi derudad. Og det starter jo så også, dagen efter jeg havde været til scanning med, at jeg har set hjerteblink der i uge 7, så fortæller jeg det på mit arbejde, og det gjorde jeg både fordi, at mit barselsvikariat, hun var ikke stoppet endnu, og hun havde ikke fået noget andet, så jeg tænkte sådan for god stil over for mit arbejde, måske blandet med lidt dårlig samvittighed, valgte jeg at fortælle, at jeg var gravid igen. Jeg har ingen gener, fik jeg også sagt, så alt er godt.
Ja, Line, lad os lige få opsummeret. Du starter 1. oktober og finder ud af, at du er gravid i slutningen af oktober.
Ja, og så går der en uges tid, hvor jeg så får den der scanning og kan se, at der er hjerteblink. Dagen efter allerede fortæller jeg på mit arbejde, at jeg er gravid. Og min chef tog det heldigvis altså sådan positivt. Altså hun var sådan, det mener du ikke. Men tillykke. Og satte sig ned og var glad. Altså sådan, så det synes jeg var god stil af hende. Mit barsvikariat, at hun kan så få lov at fortsætte.
Men du får sagt til din chef, men bare rolig, det kommer ikke til at have nogen betydning, fordi jeg har det fint, når jeg er gravid.
Præcis.
Klip til
en uge efter. Må ringe og sige, jeg kommer ikke i dag. Jeg kaster op, og det stopper bare ikke. Og der var jeg sådan, okay. Sådan, det startede faktisk blidt ud, og jeg var sådan, det er næste 4 uger, når jeg er uge 12, så er det over, og det har det været ved de to andre. Det har været den der kvalme, der har været, den har bare været væk fra uge 12. Mm. Og det bliver bare værre og værre. Og det er sådan, jeg bor på Amager, arbejder i Nordvest, kører ind over Rådhuspladsen hver morgen med en brækpose i mit skød. Og sådan, fordi det var sådan, i starten var det nemlig den der morgenkvalme opkast, og så kommer jeg på arbejde og får spist lidt mad, og det begynder også bare, at jeg må løbe ud på toilettet og kaste op. Og jeg har kun fortalt det til min chef og det nærmeste team. Mm. Så hele etagen, jeg sidder på, de synes jo også sådan, okay, hun er lige kommet tilbage. Nu løber hun frem og tilbage og smutter midt på dagen. Og du ved, det var bare så kaotisk. Og jeg var sådan, altså jeg tænkte sådan, okay, tænker de, at hun er gået ned med stress? Eller hvorfor er hun her ikke mere? Kan hun ikke sådan klare at være tilbage med 2 børn? Og sådan. Så jeg var faktisk sådan, lad os bare sige det. Jeg vil gerne have det ud, fordi at sådan, jeg havde altså nogle veninder, der var sådan, ej, vent nu med at sige det til efter uge 12, fordi at, hvad nu, hvis der er noget galt? Og der tror jeg bare, jeg har sådan, okay, altså jeg er i starten af 30'erne, sandsynligheden for, at jeg laver børn er rimelig stor. Og hvis der er noget galt, så har jeg måske også brug for at dele det.
Ja, for det der med at dele det med ens arbejdsgiver, det er jo sådan, det deler virkelig vandene, og det er meget forskelligt, hvornår man har lyst til at fortælle det. Og der er mange, hvor at nakkefolden ligesom er den her milepæl for, der tør man sige det. Men Anne-Sophie, jeg ved også, at du fortæller din chef det tidligere end efter nakkefold, fordi du også kaster op på arbejdet.
Ja, jeg tror, der var sådan en meget naturlig overgang. Det havde lige været jul og nytår, og jeg har haft det rigtig dårligt. Og der er jeg faktisk så dårlig, at jeg tænker, jeg kan jo faktisk ikke komme retur. Men så bliver det lidt bedre. Jeg tror også, det der med at komme lidt ud, få noget frisk luft, men også lidt change of scenery, kan for mig gøre ret meget, kan jeg mærke. Hvis jeg er derhjemme hele dagen, så sumper jeg også, og jeg tænker, bliver meget opmærksom på mig selv og min krop. Og så det der med at komme afsted, jeg kastede ikke lige så meget op, så jeg kunne godt på en eller anden måde overskue og komme ud af døren. Men jeg er tilbage nu efter nytår, og så tror jeg også, der var noget med mine hormoner også der bare bulrede afsted. Så jeg kan faktisk nærmest ikke lade være med at sige det.
Men der er jo også noget underligt ved, man er jo gravid.
Ja.
Og ens mental, altså både fysisk og mentalt, er man jo, man føler jo lidt, det står i panden på en, at man er gravid.
Ja.
Så det er underligt at leve et parallelt liv og skulle performe på ens arbejdsplads, uden lige at fortælle, hey, jeg er faktisk også lige i gang med at bygge en menneske på sidelinjen.
Ja, også fordi det er jo også en sårbar periode. Altså, der er netop det der med, du ved, du skal til den nakkefold, og have det der tal, du skal forholde dig til. Og derfor, udover man bygger et barn, så har man jo også bare mange tanker. Så man er også måske lidt ekstra sprød. Og jeg kunne bare mærke, at jeg havde behov for at sige det for min egen skyld, men jeg havde faktisk også lyst til at sige det for at være ærlig. For jeg kunne godt mærke, at jeg også måske på nogle punkter heller ikke havde samme overskud, og det ville jeg faktisk gerne være ærlig omkring, hvorfor jeg ikke havde.
Ja, for den der forståelse for ens arbejdsplads eller arbejdsgiver.
Der bare var rene linjer, fordi jeg begyndte så også at tænke, jeg er tydeligvis heller ikke helt mig selv. Så det er også mærkeligt, hvis folk ikke begynder at tænke, hvad er der med hende? Ja. Lidt det samme, som du også siger. Og så var det måske min egen sådan forfængelighed, professionel forfængelighed, der også var sådan, men der er altså en god grund
til
det.
Der er en god årsag.
Ja, og så tror jeg, første gang fortalte jeg det også rigtig tidligt, også på grund af, hvordan jeg havde det. Og det havde jeg en god oplevelse med, så jeg var ikke så bange for at sige det.
Laura, du fortalte før, at du arbejdede på som intensiv sygeplejerske på neonatal. Og der ved jeg, at der er nogle forskellige ting, man ikke må gøre, når man er gravid, så man er egentlig nødt til at fortælle det tidligt. Ja.
Det er lidt sådan, at man finder nærmest ud af, at folk er gravide, inden de selv har fået lov til at sige det til deres kærester, fordi at man ligesom kan se, hvad man må og hvad man ikke må. Og jeg tror også, derfor havde jeg den der tanke om, at jeg skulle prøve at holde det hemmeligt og have den her søde hemmelighed. Men må også ret hurtigt sande, at det kan jeg ikke. Og jeg kan heller ikke komme på arbejde. Jeg udskød det hele tiden, fordi jeg troede, ej, i morgen så får det ligesom Anne-Sophie, hvor at jeg kan kaste op, men godt kan lave noget i nogle timer imellem. Men må så også ringe faktisk grædende til min chef og sige, at jeg har ikke, hvad hedder det, influenza alligevel. Jeg kan ikke komme på arbejde. Og hun er mega sød, fordi der er jo ren kvindearbejdsplads nærmest, og jeg er ikke den første, der er ramt af voldsom kvalme og opkast. Så jeg bliver faktisk taget ret godt imod, og hun siger, at du skal bare ringe, når du er klar igen.
Men hvorfor skal du fortælle det tidligt?
Det skal jeg heller ikke. Men det bliver meget svært, når der er nogle børn, man ikke må passe, som måske fejler noget, som du ikke må, i nærheden af, okay, når du er gravid. Eller du må fx ikke tage røntgenbilleder, så du skal have en kollega til at komme og tage dine røntgenbilleder. Så bliver det meget tydeligt sådan.
Okay, på den måde.
Der kommer i hvert fald meget hurtigt sådan, hvad foregår der dernede? Agtig sådan kvindearbejdsplads. Ja. Ja. Så mange fortæller det rigtig tidligt. Ja. Men til min studiegruppe for eksempel, der prøvede jeg at bilde dem ind, at jeg var syg med noget, sådan noget køresyge, eller sådan motion sickness, fordi jeg sad med de der køresyge armbånd på, og jeg var jo hele tiden ude at kaste op, og sådan, ej, men altså, det måtte jeg også opgive til sidst, fordi at de sad også og kiggede på mig, som om jeg var den største smittebombe i hele verden. Jo.
Ja, så blev jeg faktisk også kostet. Og
gider du være sød at blive hjemme, hvis du kaster op? Altså, sådan.
Ja. En ting er at være gravid med sit første, der kan man tage sig lure, man kan tage sig de pauser, der nu engang er, men når der også er nogle andre børn, der forventer, at man er mor, som man altid har været, så er det lidt en anderledes situation. Og jeg vil egentlig gerne lige vende, Line, nu sagde du kastede op mange gange om dagen.
Ja.
Og du har 2 små børn på 1 og 3. Altså, hvordan ser situationen ud hjemme hos jer?
Jamen, det er sådan lidt hektisk. også fordi, at det er som om, hver gang jeg er fysisk, rejser mig op, bukker mig, leger, så kommer den der trang til at kaste op. Så jeg løber jo meget frem og tilbage ud på toilettet, og i og med, at jeg ikke har så meget af min mavesæk, så er det jo meget med den der lyd på, sådan. Jeg vil ikke
illustrere det. Du sidder bare og nikker.
Ja,
bare
nikker. Præcis. Og det ender faktisk med, at min datter på 3, hun sidder og leger i sit legekøkken med sådan en margreteskål, at hun også kaster op. Og, sådan, og jeg var sådan, altså ja, det er bare det der, de kopierer jo bare alt, ikke? Men det resulterer også i, at hun fortæller ned i børnehaven, at mor er meget syg og kaster op. Og jeg var sådan, ja, vi var lidt usikre på, hvor meget det ville sætte sig i hende, altså om at man er syg, så vi fortæller hende faktisk allerede i uge 9, at jeg er gravid, og fortæller hende ligesom, at når man er gravid, så kaster man op. Altså sådan, så hun ligesom kan relatere det dertil, ikke?
Men hvordan var det at fortælle jeres børn, at du var gravid
igen? Jamen altså hende på 1, hun forstod det jo ikke, og forstår det stadigvæk, ikke? Men Asta på 3 der, jamen hun blev jo vildt glad, og hun var sådan, det er jo en lillebror, for vi har jo en lille søster, og sådan, og hun er også, altså, hun er meet med i det. Jeg synes, der er 2,5 år mellem nummer 1 og 2. Så Asta var ikke med på samme måde med Aura. Men altså, vi låner masser af bøger og læser om det, og snakker meget om det, og nu kan hun begynde at mærke os og sådan noget. Så jeg synes, det er rigtig hyggeligt at have en med på sidelinjen.
Hvad med jer, Anne-Sophie? Hvordan har I fortalt jeres søn, at han skal være storebror?
Ja, det har vi. Og jeg tror, Julius gik også rundt og sagde, mor ondt i maven. og sagde det også nede i vuggestuen. Så jo lidt pudsigt fik vuggestuen det også ret hurtigt at vide. Ja. Fordi jeg var også ret opmærksom på det der med, begynder han nu også at lege, at han kaster op. Og han er også blevet mere meget ondt i maven. Så vi er nødt til at være lidt opmærksom på, har han ondt i maven, eller er det bare noget, han siger, fordi han ligesom kan se, at jeg er meget ude på toilettet.
Mm.
Men jeg tror faktisk også, at det at have en, der er så lille, han er 2,5, men stadigvæk altså, kan man jo godt kommunikere med ham. Og han er jo ret opmærksom. Det har gjort noget i forhold til, at jeg den her gang har haft lyst til at involvere og fortælle, men også finde ud af, hvem var det, der var derinde.
Mm.
Fordi i de første 3 måneder, der forholdt jeg mig faktisk ikke så meget til, at det var fordi, jeg var gravid, jeg havde det så dårligt. Jeg skulle bare igennem, fordi at han jo også var der og tog og gav, hvad man nu gør, når man er 2. Men jeg kunne godt mærke for et par uger siden, efter vi havde været til nakkefold, at lige pludselig ramte det mig. Der kommer et barn, og vi skal udvide familien. Og så kom der en lyst til os at finde ud af, hvem det var der. Var derinde, om det var en pige, eller om det var en dreng. Fordi så kunne det også være noget, vi havde at dele sammen med Julius. Og vi skal have en lille søster, og nu går han rundt og siger, mor har baby, mor har lille søster inde i maven. Og det synes jeg er virkelig. Altså på en eller anden måde, var det det, der skulle til, før jeg forstår og fatter, at vi skal have
en. Og hvor gammel er Julius?
2,5.
2,5, ja. Hvordan fortæller man, altså sådan helt lavpraktisk, hvordan fortæller man en 2,5-årig/3-årig, at de skal være storesøskende? Altså, hvordan gjorde I?
For os har det været lidt en løbende proces, sige det tilpas mange gange. Nu er det blevet til mor baby ondt i maven, for eksempel, fordi jeg stadig kan stå op. Men at vi skulle sige det et par gange. Men jeg tror, at det, at vi lige pludselig kunne sige, det er lille søster, der er inde i maven, det gjorde noget for hans forståelse også. Mm. Og lige pludselig så kom han en dag og kysser min mave, og jeg tænker bare, hvad foregår der? Og i morges så sagde han, hvad hedder lille søster?
Ja.
Hvor,
så bliver det lidt mere konkret.
Ja, så bliver det lige pludselig meget konkret, ikke?
Ja. Jeg har altid synes, at tiden mellem de der 2 streger på den test, og så den her nakkefold-scanning er sådan uendelig lang. Og nakkefolden har været, i hvert fald for mig, sådan en milepæl i graviditeten. Og så er der jo så mange, der vælger at få de her tidlige scanninger. Er det noget, som I har benyttet jer af, nogle af jer, at få en tidlig scanning inden?
Jeg blev scannet tidligt, fordi at min læge også var nervøs for, at der var tvillinger. Eller ikke nervøs for, men gerne ville have afklaret, om der var tvillinger. Og fordi at jeg havde testet positivt så tidligt, så var der tvivl om, hvor langt jeg egentlig var henne.
Mm.
Og så bliver jeg scannet igen, da jeg er indlagt til væske, fordi jeg er så dehydreret. Der scanner de også igen for at se, om fosteret har det godt.
Mm.
Ja, så jeg er blevet scannet i uge 6 og i uge 9. Børn har ikke fundet.
Ja, for Laura og Line, I har begge 2 faktisk været inde og få intravenøs væske, fordi jeg kaster så meget op. Det tænker jeg egentlig også, vi lige skal runde. Altså, hvornår ved man, at man er der, hvor at man har brug for væske?
Jeg har jo hele vejen igennem talt meget med Sofie, og jeg havde enormt mange søde veninder der, og familiemedlemmer, der fulgte op på mig. Og så var jeg hos lægen, lige inden jeg havde en lang eksamen, for jeg tænkte, der må være et eller andet, vi kan gøre, så jeg kan stå op og gennemføre den her eksamen. Og han beder mig så om at komme igen en uge efter, så han kan tjekke op på mig, hvordan jeg har det. Og allerede ugen før, der havde jeg bonget ud på alle de der skalaer, de måler ind på, hvor voldsomt det er. Og da jeg så sidder der ugen efter, der er han sådan set ikke rigtig i tvivl. Det er et meget kort lægebesøg, der vil han bare gerne have mig indlagt. Og jeg må også, når man kigger tilbage, altså, da jeg ligesom skulle forklare, hvad jeg havde spist og drukket, så jeg havde jo spist en appelsin. Eller sådan, jeg var gået helt kold på det.
Mm.
Som vi også snakkede om tidligere. Altså, når man har smagt alt mad retur igen, altså alt lyst forsvinder jo også, selvom jeg til at starte med havde virkelig taget ja-hatten på, og vi skulle prøve alt muligt, kartoffelmos og pasta, og noget uden noget, og noget med noget, og altså virkelig tænkt, vi prøver alt. Men på et eller andet tidspunkt, eller der var et tidspunkt der, hvor jeg i hvert fald gav lidt op på det, og kunne ikke overskue det mere. Og så bliver jeg sendt ind og får væske, og møder faktisk en gammel kollega, som er min læge den dag. Og det gjorde en verden til forskel, fordi jeg blev totalt grebet. Og hun kender mig jo godt, og ved godt, at jeg ikke er en piver. Eller jeg føler mig lidt som en piver.
Og hun kiggede mig i øjnene og sagde, du har det virkelig dårligt, og det er okay. Og du er lige, hvor du skal være, og nu hjælper vi dig. Og så fik jeg væske. Og min kæreste sad sød der med sin høretelefoner på og sin computer og arbejdede ved siden af. Og så jeg var heller ikke alene på noget tidspunkt, og det har bare, altså det har virkelig gjort en stor forskel for mig.
Og så fik jeg en... må også godt være en piver, yeah, når man er i gang med at lave et menneske. Line, yeah. Hvornår vidste du, okay, jeg har simpelthen lige brug for noget hjælp her?
Altså, jeg begyndte at gå til akupunktur for at prøve at få lidt hjælp til at få styr på den der kvalme, og de fortalte også, at det var vigtigt, at jeg også fik noget protein ned, som man har meget lyst til de her kulhydrater. Men jeg prøvede så ligesom at få noget pålæg ned også. Og det kunne jeg godt mærke, at så havde jeg ligesom energi lidt længere tid. Men igen, det blev rigtig slemt for mig, når jeg var meget fysisk. Så i hverdagen, når jeg var sygemeldt for arbejde, så lå jeg jo ned og slappede af og sådan havde min brækspand ved siden af mig og sådan noget. Men i weekenden med de to små, altså så gik det bare nogle gange i baglås. Og så var der den her søndag, hvor at jamen det var ren kaos, det var op til jul, og jeg havde bestilt en hjemmefotograf, for nu skulle der være de her julebilleder af børnene, og begyndte jo bare der om morgenen at bare kaste alt op. Han kommer klokken 10, og jeg var sådan, jeg kan ikke aflyse nu, og sådan. Så han kommer ind, mens jeg løber frem og tilbage og må fortælle, jeg er gravid, jeg kaster op, jeg smitter ikke.
Nej.
Og det var virkelig kaotisk. Min datter falder og slår hagen og begynder at bløde, og hun skulle have de her julebilleder, og jeg ville ikke give op, fordi man er også lidt stedig. Så der kaster jeg bare alt op, og kan virkelig mærke, at jeg får noget saftevand, jeg kan mærke, at jeg får energi i de 5 minutter, så rydder op igen. Og så slår den hårdere, ikke? Men ja, så må jeg jo ligesom erkende, at jeg kan ikke være med i den her fotosession, og ligger mig ind, og så hen af eftermiddagen, så er jeg sådan, det er jo vanvittigt at have det sådan her. Altså, jeg føler, at jeg skal besvime, og jeg græd, og så ringer jeg 18.13 og fortæller dem, at der havde jeg ikke tisset, jeg havde ikke noget morgenurin den morgen. Og så kunne jeg jo bare se, at jeg havde ikke fået noget i løbet af dagen, og så ringer jeg så ind der, og så siger de, jamen, kom ind. Men det er jo igen sådan, vi har to små, så jeg var sådan, kan jeg selv køre til Hvidovre? Altså fordi, at sådan, jeg var faktisk bange for at besvime, så jeg var sådan, vi ender heldigvis med at ringe til farmor, hun kommer ned, og så kører vi ind, og så får jeg noget væske. Og det hjalp jo virkelig hurtigt, altså det var virkelig behageligt.
Det var helt væsk.
Og så kommer du ind i det her forløb, hvor de så følger en, og jeg var der 5 dage efter igen og få noget mere væske.
Ja, det var samme jeg, og ja, mere medicin. Og...
Ja. Ja. Ja.
At man nogle gange er tilbøjelig til at tænke, ej, det er bare mig, jeg er bare pivet. Men, men det er vigtigt, når man er i gang med at lave et menneske, at man lige faktisk mærker efter. Men tilbage til de her scanninger, tidlige scanninger. Anne-Sophie, du var lige inde på, at for dig var det også lidt vigtigt at vide, hvad der var derinde.
Men det var efter nakkefolden.
Ja, faktisk. Men indtil uge 12, der havde du sådan lidt svært ved at forstå, at der var noget derinde.
Delvis. Jeg har også været til et par tidlige scanninger, faktisk. Netop tror jeg også for at finde ud af, sidder det rigtigt, og er der et hjerteblink? Men ja, jeg har sådan haft lidt sværere ved at connecte. Altså første gang har du dig selv. Det har man jo bare ikke, når man har en anden derhjemme. Og derfor så begyndte jeg lige pludselig at tænke, Gud, altså, ja, jeg er gravid. Ja, der kommer en mere. Og havde lidt svært ved at forholde mig til det. Så jeg tror faktisk, det først var ved nakkefolden, at jeg sådan rigtig kunne omfavne, at nu tør jeg tro på det. Og det blev så også forstærket efterfølgende, at når så kommer der et barn, når så har jeg også behov for at vide, hvem er det så, der kommer.
Hvad med dig, Line? Fik I nogle tidlige scanninger?
Jamen, altså, jeg fik også der med hjerteblink, og det ved jeg ikke, jeg havde bare brug for at connecte, inden jeg også sagde det højt. Men det er jo bare fordi, der er hjerteblink, er det jo ikke ens betydning med, at nakkefolden går godt, men jeg tror bare, jeg fik sådan lidt tryghed ved, at okay, der ligger en, der ligger, som den skal,
præcis,
og der er hjerteblink. Ja. Og sådan,
Hvor meget føler I, at I havde knyttet jer så i de her 12 uger? Fordi der er jo meget sådan, er nakkefolden milepælen? Jeg ved for eksempel, at du, Laura, har haft svært ved, at det var så hårdt, at du kastede op og alle de her ting, fordi du netop havde en forestilling om præcis, hvordan det skulle være. Ja. Så da virkeligheden rammer for dig, er det ret svært i virkeligheden.
Ja, lidt ligesom jeg var inde på før, at det er klaustrofobisk for mig. Jeg skulle ikke være i nærheden af noget, der sagde, at jeg var gravid, eller noget som helst overhovedet. Alle, både de fagbøger, jeg selv har, og nogle bøger, min søster sødt var kommet med, sådan nogle, det sker dag-til-dag-agtige bøger. Jeg blev nødt til at fjerne dem, for jeg kunne ikke, altså, det var for meget for mig, at de lå der og kiggede på mig. Så det er faktisk først derefter, jeg har været inde og få væske og starter det her kvalmemedicin op, at jeg begynder at kan være ude af lejligheden nogle timer. Og jeg faktisk taler med min storsøster om, at da hun var gravid med sin første, var hun også dårlig, og da hun fokuserede meget på, i dag laver jeg en øjenvippe, eller i dag laver jeg et tarmsystem, eller sådan. Hun har fokuseret meget sådan. Og det lå jeg så sagde til mig selv, sådan, i dag laver jeg en øjenvippe. Og det hjalp lidt for mig, og jeg begyndte sådan faktisk at sende det en lille smule kærlighed, fordi jeg ellers bare havde kun haft dårlige tanker om det, og det var kun fyldt med angst og sådan et voldsomt ord, men det var jo voldsomme følelser i min krop. Jeg kunne ikke overskue at gå i seng om aftenen, fordi nætterne var de værste. Jeg kastede helt vildt meget op om natten, og det der med, der er helt mørkt der i januar måned, og man er helt alene, og ens kæreste jo skal sove, det var så forfærdeligt for mig. Så der var egentlig faktisk bare mange dårlige følelser omkring det, indtil jeg begyndte at få medicinen og kunne være oppe nogle timer om dagen, så vendte det lidt for mig.
Jeg tror da også selv, jeg har googlet, når jeg har været gravid, sådan, er det normalt at være glad, men også ikke glad? Føler I, at I også har haft sådan konfliktende følelser i det her første trimester, hvor det er sådan lidt en underlig tid?
Jeg synes, at jeg har følelsen af at være utilstrækkelig over hele paletten. Både på arbejde, over for min partner, over for mine børn, over for mig selv. Så altså, jeg føler, at jeg har nok været 80% de fleste, hvis jeg overhovedet har været det. Men jeg vil sådan ønske, at man så kunne fokusere at være 100% et sted. Men der er sådan så mange ambivalent følelser indover, at det, altså, jeg vil ønske, hvis jeg skulle give et råd til nogen, så ville jeg ønske, at fokusere på nogle områder, og så ligesom sige, ved du hvad, altså jeg skulle måske faktisk have taget den sygemelding på mit arbejde, men jeg var midt i nogle opgaver, jeg var lige kommet tilbage også, men var jeg sådan, jeg kan godt klare det her, men så var det sådan, havde en arbejdsdag på en hel uge, så du ved, mit arbejde følte jo også, jamen, hun er her jo ikke, eller hun er jo ikke til stede, men hvor at hvis jeg nu bare har fået den der sygemelding, så havde jeg ligesom fået sat det kapitel sådan lidt på standby, ikke? Og så kunne jeg fokusere på det andet. Så jeg synes, det der med utilstrækkelighed, det synes jeg, det var meget voldsomt.
Men jeg synes også, altså, jeg var til en jordmorkonsultation, hvor hun jo også spurgte i forhold til det her med det anden gang, hvor hun sagde ret fint, det er helt okay, at det er noget andet anden gang. Fordi jeg har som sagt ikke rigtig sådan embraced og connected, men det er jo i bund og grund også måske naturligt nok, når du har en turbo-fyr, der bare løber rundt og tager, og man stadig altså, tager opmærksomhed, og du også skal være på arbejde, og du skal også være social, og altså, så det er jo også måske okay at sige, det kommer, når det kommer. Fordi der er også nogen, der siger, gud, er du allerede så langt? Ja, det er jeg, men der er jo også lidt langt, eller hun kommer jo ikke i morgen. Og jeg tror, jeg landede sådan lidt i, jeg skal nok nå at blive klar mentalt og alt fysisk og sådan til, at vi udvider familien. Så jeg er begyndt at sige til mig selv, efter os jo i bund og grund, at have haft den her til utilstrækkelighed. Jeg har da ligget inde i seng og bare tænkt, nej, hvor er jeg en dårlig mor. Men samtidig også tænkt, måske det er sådan også helt altså naturligt, at den løsrivelsesproces, der også lidt sker nu fra den første til den anden, den er i gang. Fordi jeg har jo så samtidig også set, at Julius og Kasper, min mand, jo er blevet lidt tættere.
Men føler I, at det er sådan lidt tabubelagt at sige som gravid, jeg synes også, det er lidt svært, og jeg er også lidt nervøs for, om vi kan klare. Altså alle de her sådan tanker, som man selvfølgelig har, og bekymringer. Altså føler I, der er sådan et facit for, at man skal være glad og lykkelig, når man er gravid?
Jeg synes faktisk, at dem, jeg har snakket med, har været ret ærlige, faktisk. Jeg synes, der er mange, der er meget ærlige at sige, ja, det er hårdt, eller det er fantastisk, og kombinen af det, det er jo det, der er det vidunderlige. Det er jo kombinationen af, det er monsterhårdt, men samtidig så går du ind og får en scanning og ser det der lille liv. Det er jo den der sådan, det er jo tosidet på mange punkter, men det er jo også det, der bare gør, at det hele eksploderer inde i hjertet. Jeg synes faktisk ikke, jeg har mødt noget, der har været tabubelagt. Tværtimod tror jeg, kun at jeg mærker, at når man faktisk taler om det, så har alle nogle lignende følelser på den ene eller den anden måde, om man har haft det dårligt de første trimester, eller hele graviditeten igennem, eller ej.
Jeg tror egentlig også, det er mere mine egne følelser. Altså, jeg når også at sige til min kæreste, jeg gad godt være sådan super gravid, der bare blev ved med at løbe, og bare, jeg havde sådan nogle forestillinger om, hvem jeg sådan skulle være som gravid. Jeg er ikke blevet mødt af andet end pas på dig selv, og slap af, og du bygger et menneske, og forstående snakke af fra veninder, eller, så det var 100% mig selv. Jeg kan godt lide at være meget for andre, og det med at skulle aflyse alle mine aftaler med veninder, eller ikke kunne være hende, der lige fikser, eller lige sørge for gaven til fødselsdagen, eller, altså, eller overhovedet kan deltage til fødselsdagen, det var svært for mig. Altså, så det var 100% mig selv, tror jeg. Og føle sig mindre god for sine omgivelser. Ja, utilstrækkelig.
Ja.
Ja.
Men det er jo i bund og grund ret sundt, fordi når du først får det barn, så har du heller ikke, altså, så er det jo bare sådan, det er.
Jeg havde bare først troet, det var, når barnet kom,
og det at jeg skulle gøre det. Det forstår jeg godt, men det er jo i bund og grund en ret god øvelse,
ja,
selvom den er tøf. Altså, fordi når barnet er der, så er man jo ikke i tvivl. Så, kan du, altså, så er det jo en naturlov, at du bare ikke kan være noget for særlig mange andre, end for det barn.
Nu har I jo alle tre fortalt, at I har haft meget kvalme i de her første 3 måneder, men jeg tænker sådan, når man er gravid, er der jo også noget lidt hyggeligt nogle gange over det der med at lave sig en skål is, eller sådan noget, man måske ikke normalt ville gøre, når man ikke var gravid. Har der været nogle af de her hyggestunder indtil videre?
Altså, jeg tror, at man har brug for at give os sig selv netop lov til at sige, ej, nu skal jeg have det lidt ekstra lækkert. Og jeg har haft enormt meget, har enormt mange cravings efter søde ting. Og der skal der ikke så meget til, før jeg så bare spiser, hvad jeg har lyst til. Fordi jeg også føler, at jeg lidt fortjener det. Men det er jo meget positivt, eller det med, og det er ikke fordi, ej, hvor det er synd for mig at kaste op. Det er mere, jeg bygger en baby, hvor jeg er sej. Nu skal jeg have den is, eller det har været lakrids, som man må så heller ikke spise særlig meget af i min graviditet. Men jeg har på en eller anden måde tænkt, det gør jeg. Det trænger jeg til. Det er meget lækkert.
Hvad med jer andre? Har I husket hyggen?
Ja, jeg var også på, hvad der føltes som en mindre dagsrejse fra Frederiksberg til Kødbyen, for at hente 1,5 liter is fra ismærket.
Der var jeg også.
fordi is var faktisk noget af det eneste, jeg kunne holde nede lidt senere i første trimester. Så det var bare, det var det, jeg primært spiste i nogle uger.
Skønt.
Ja. Og jeg tror også, altså ved min første og anden graviditet, der spiste jeg rigtig mange croissanter fra, altså det der det hvide brød og kulhydraterne. Det spiste jeg ikke så meget den her gang, fordi det røg op. Men her anden trimester, der er det bare sådan, når jeg afleder børnene i børne- og vuggestue, så ligger der en rigtig dejlig bager med en lun croissant og sådan, så nu forkæler jeg mig selv lidt mere.
Det er det bedste.
Ja.
Her til sidst, er der noget, I gerne vil sige til nogen, der sidder midt i deres første trimester, eller nogen, der lige har fundet ud af, at de er gravide?
Jeg har holdt fast i min træning. De få gange, jeg har kunne kravle derned, men det har været rigtig rart for mig at mærke, altså, at jeg var en lille smule normal. At være, jeg har trænet på sådan et hold sammen med nogle andre kvinder i et års tid, hvor de, som det her faste hold 2 gange om ugen, og det har været virkelig godt for mig. Ikke, at jeg har været afsted overhovedet, som jeg gerne ville, men de få gange, jeg har været afsted og følt mig lidt normal og bevæget mig lidt, det har været dejligt.
Ja, jeg tror også, det der med, at man skal huske at prioritere sig selv, fordi det er sådan en stor ting, der foregår inde i en, som kun en selv kan mærke, ikke? Altså ens partner kan støtte op og sådan noget, man kan jo ikke mærke, hvordan man har det. Og så vil jeg ønske, nu kommer nok ikke flere graviditeter fra min side, men jeg vil ønske det der med, at man kunne prøve at prioritere, hvor man er 100% til stede, altså over for sig selv eller over for sine børn. Eller sådan. Men det der med at være halvt alle steder, det synes jeg, det er ikke så tilfredsstillende. Så det vil jeg sådan prøve at fokusere på nogle områder, for du kan ikke være over det hele.
Nej, så tror jeg, det er meget enig i, og så tror jeg også netop det der med at arbejde med den dårlige samvittighed. Altså, det er jo også for mange kvinder netop det der med at være noget for alle andre. Men lige nu har man jo faktisk enormt meget brug for at være noget for sig selv. Så det er okay. Og det er så sagt, altså, og, men når det er så sagt, er det også okay, at det er svært. Jeg synes, det er enormt svært. Også anden gang.
Det er svært.
Og jeg er heller ikke blevet bedre. Altså, så, men bare det, man er opmærksom på det, det tror jeg er godt.
Og så tror jeg, det med at dele det, selvom det er før uge 12. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle være kommet igennem det her, hvis ikke var, jeg havde delt det med folk. Og nu har jeg også været så heldig, at Sofie og jeg har kunne skrive til hinanden, sådan, du kaster også op i dag, okay, fint nok. Så føler man sig ikke så alene.
Men også det der med at række ud. Altså, yeah. Jeg havde en nabo, der... Altså, jeg skrev med en, skrev, nu kører jeg hjem igen, jeg kaster op. Ej, jeg kommer over med noget til dig. Og sådan, altså, du ved, man får den der hjælp, som man jo... Man beder ikke selv om den, men den, du bliver faktisk rigtig glad for at få den, ikke? Altså.
Yeah.
Tusind tak for en god snak. Og rigtig meget held og lykke resten af jeres graviditeter.
Tak.
Tak. Tak.
Er du lige blevet gravid, og er du i tvivl om, hvilke skønhedsprodukter du kan bruge? Det spørgsmål får vi ofte fra jer lyttere, og svaret er faktisk hele grunden til, at vi skabte Honey Skincare. Alle Honeys produkter er nemlig parfumefri, certificeret og har en A-kolbe i kemiluppen, og kan derfor bruges hele livet, også under graviditet og amning. Du finder Honey Skincare i tothemoonhoneyshop.com.